esmu malodniece, es esmu beigusi Politehnisko institūtu, bet es esmu bijusi kopā ar savu tantu, ar Rasmu Grīsli, pēdējos viņas mūža gadus. Un man tā kā jāsāk ir no otra gala, jāsaka, ir man ļoti žēl, ka Zelčkungs aizgāja no zāles. Gribētu viņam arī pateikties, ka viņš ievadīja e-rakstos Rasmas Grīsles grāmatas, un viņas tur ir pieejamas. Man žēl, ka nu, nevaru viņam izteikt pateicību.
Jāsaka tā, ka Latviņā, tas,
jā, attiecībā par balvām, jā, Rasma Grīsles saņēma 90 gadu jubilējā Annas Ābeles balvu. Nu, te man ir vēstule, gribēšu es parādīt, varbūt, ka jums būs interese arī paskatīties, kur tika ierosināts, ka ir vēlams un nepieciešams viņai šādu balvu par mūža ieguldījumu piešķirt. Nu, jāsaka tā, ka mēs nākam no Kauguriem pie Valmieras un Rasma Grīsle ir par mani 20 gadus bijusi vecāka, tātad es esmu bijusi 20 gadus jaunāka. Un tad, kad viņa izdomāja kādu terminu, medicīnas terminu, tad viņa runāja ar mums, ar radiem, kā jūs domājat, vai tāds vārds derēs? Tad, kad man piedzima dēls, otrais dēls, tad viņa ieteica tādus īpašus vārdus, kādus, nu, mūsu ausis nebija pieradušas klausīties. Piemēram, verīns. Nē, es teicu, tāds vārds man nav pieņemams. Verīns. Bet viņa teica, bet tas būtu varens vārds, tas nozīmē vērīgais. Nu, viņa saka, ja nedrēt vērīgais, nu tad Pauls, Artūrs, arī labi vārdi Artūrs nozīmē lielais lācis. Nu, tā mēs tad apspriedāmies un nācām pie sava secinājuma. Jā, tātad viņa bija mūsu ģimenes centrs, varētu teikt. Un tad, kad notika kādi neparedzēti uzbrukumi, kritikas, kuras viņa nebija pelnījusi, tad viņa atbrauca uz Valmieru pie savējiem, un mēs tur sabraucām visi un runājāmies un uzklausījām viņas sirds sāpes, un mēģinājām viņu mierināt kā prasdami. Šie uzbrukumi pa lielākai daļai nebija pelnīti. Nebija pelnīti. Es to sapratu jau toreiz. Un, bet tie bija tādi laiki, diemžēl. Tad, kad viņa zaudēja darbu akadēmijā un uz kādu laiku tiešām bija spiesta strādāt par sanitāri, viņa to uzņēma augstsirdīgi, pasmīnot par tiem, kas viņu nogāza. Viņa smīnēja par viņiem, un tā bija liela duša. Viņa zināja to, kādas ir viņas zināšanas, kāda ir viņas izglītība, ka viņa ir Endzelīna piekritēja, viņa ir endzelīniste, un viņai neviens neko nevar atņemt. Viņa tīrīja telpas un gaidīja labāku laiku. Viņa tika tam pāri, droši vien dvēselē bija smagi, bet viņa tika tam pāri. Jā. Un drīz vien sastrādājoties ar profesoru Lazovski, viņa pievērsās dažādu terminu un, teiksim, jaunu vārdu izdomāšanai, kas viņai ļoti labi veicās. Tā es arī esmu lasījusi, ka viņa ir atradusi vairāk kā 1000 dažādu jaunu terminu. Jā, tā kā tas liels sasniegums. Man šo te laiku, šo te gadu pēc Rasmas Grīslas nāves nācās saskarties ar visām vēstulēm, kuru bija milzumu daudz. No Amerikas, no Austrālijas, no Vācijas, palielākai daļai no latviešiem, kas tur dzīvo, no valodniekiem. Un es patiesībā neesmu pat vēl visas vēstules izlasījusi, bet cik varu, tik lasu. Un lasīdama nāku ar vien pie secinājuma, ka šīs vēstules ir aprīnojami bagātas, interesantas, ļoti interesantas. Jāsaka tā, ka mēs nākam laikam no tādas dzimtas, kas ar lielu prieku izsaka savas domas arī dzejā. Un Rasmas Grīslas māsa, viņa rakstīja dzejoļus, un šie dzejoļi ir arī pirms viņas māsas aiziešanas mūžībā tika izdota šāda te grāmatiņa Vecās mātes dzejoļi. Rasma Grīsle viņus pārlasīja, sākumā viņi bija rokrakstā, pēc tam mazmeita Antra viņas uzrakstīja uz datora, un šādā te veidā tapa grāmata. Pavisam jāsaka vienkārša, bet ko tad vairāk vajag? Viegli salasāma, pēc visiem noteikumiem, lapas puses numurētas, virsraksti ir, iesieta arī, pavisam lēti. Darbojoties ap vēstulēm, man radās tādas pārdomas, ka es tā kā nevarētu atļauties viņas ielikt vienkārši muzejā, kaut vai misiņa bibliotekā. Viņas šīs vēstules tur stāvēs diezgan ilgstoši. Un tāpēc man radās dažādas pārdomas. Manās rokās nonāca vēl viena ļoti īpaša grāmata, kas ir Hiršas kundzes dāvāna Maijai Seģikas kundzei. Šāda ta grāmata vēstules ceļš uz valsts valodu. Un ja mēs pašķiram vaļā, droši vien jūs to grāmatu esat varbūt redzējis, varbūt arī ne, jo es to atradu Rasmas Grīslas starp vēstulēm. Vēstulēs. Un šķirot vaļā, lūk, šī ir pirmā lapas puse, bet pēc tam jau nāk rokraksti, vienkārši rokraksti, ja? Grāmata rokrakstā. To varētu pārveidot, ja būtu vēlme, uzrakstīt tagad datorā. Pārrakstīt, iesiet šādā veidā. Bet arī tas ir viens no variantiem, un es domāju, vēstules daudz mīļākas pat var būt, ir rokrakstā, vismaz man ļoti simpātiska liekas. šāda te grāmata, iesieta vāciņos, virsraksts ir, ko vairāk vajag. Nu, attiecībā par Rasmu Grīsli jāsaka tā, ka es viņu atceros no apmēram 7 gadu vecuma. Man bija 7, tad viņai varēja būt 27. Un atceros viņu Valmierā pie mūsu mājas, pie vecās mātes mājas, aiz mežiem. Citādi nē, kā tikai vienmēr lasot. Neatlaidīga, ar ārkārtīgi labu atmiņu, bet ļoti darba spējīga sieviete. Ļoti darba spējīga. Nu, un varbūt jūs atļausat, es palaidīšu apkārt. Te ir dažādas fotogrāfijas. Te ir Jānis Kušķis ar Rasmu Grīsli Amerikā. Šāda te liela fotogrāfija. Tas ir jā, konferences laikā 1992. Gadā Kanādā. Bet, diemžēl, ar Jāni Kušķi nav man daudz fotogrāfiju. Te ir Pēters Kļaviņkungs arī. Lūk.
Te.
Jā, jā.
Tas ir Ramavis sanāksme Latvijas universitātē, kad bija atbraukusi viņa.
Jā, te ir Ramavieši.
Hofmaņa kundze un Ramavis sanāksme bija.
Es domāju, ka daudziem tiem cilvēkiem, kas ir bijuši saistībā ar Rasmu Grīsli, viņu pazīs, atpazīs un varēs paskatīties. Es speciāli ieliku šādās te austiņās, lai vieglāk ir jums paskatīties. Lai jūs nedomājat, ka viņa ir bijusi tikai 90 gadīga, tad tur ir arī viņas fotogrāfijas savā dārzā, viņa labprāt, lai maz drusciņ, nu, no visām kritikām atslēgtos, viņa labprāt arī parosījās par savu dārzu. Tad ir vairākas foto Svente, tas ir 1960. Gadā, ekspedīcijā. Es diemžēl jāsaka, tos ierakstus nodevu Misiņa bibliotekā, bet es tagad domāju, varbūt, kad ja kāds ieinteresēsies, varbūt, ka mēs ar tiem ierakstiem vēl kaut ko varam darīt, tur ir par izloksnēm, ja, tā kā, nu, varbūt varam kaut ko vēl darīt šajā jomā. Nu, un Rasma Grīsle pavisam jauna, jaunībā, droši vien kolēģi viņu atcerās, pie universitātes lielajām durvīm. Tā, un, jā, un arī es pievienoju profesoru Jānu Endzelīnu. Ļoti gribētu, ka jūs varbūt izņemtu ārā un apskatītos profesors Endzelīns tajos laikos piederīgi pie Josifa Staļina fotogrāfijas. Jā, draudzīgi stāv. Neko nevar darīt. Tādi bija laiki. Jā. Un lai šīs te paliek iekšā. Un vēl ir manās rokās nonākusi tāda brīnišķīga fotogrāfija. pašā centrā ar rozēm Jānis Endzelīns. Nu, varbūt pa gabalu grūti saskatāma, bet es domāju, brīnišķīga bilde. Un šo te foto, kas ir nu, tāds vēsturisks uzņēmums, no kuriem droši vien valodnieki kādu vēl varētu atpazīt, vecie valodnieki, bet, diemžēl, Rasmai Grīslē bija tāda, nu, tāda, lai, kā lai saka, metode vai kā, vai aizņemtības dēļ, ka viņa nevienai fotogrāfijai neuzrakstīja otrā pusē uzvārdus. Un tad, tajā laikā, kad jau viņa bija slima, tad es jautāju, bet varbūt uzrakstīsim tagad, varbūt tu atceries kaut ko, tad viņa tā kā īsti nevarēja vairs atpazīt. Nu, šo te fotogrāfiju gan es gribētu dāvināt Jānim, tam Ingmaram Zemzarim. Jā, viņš ir mazdēls un es domāju, ka viss piemērotāk. Es negribu atdot šādu te varenu fotogrāfiju projām uz Misiņu biblioteku, bet lai tā drīzāk, lai jums paliek viņa kā ģimenes relikvija. Lūdzu. Yes.